Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មន្ត្រីអាមេរិកនិងពិភាក្សាការបង្កើនជំនួយការការពារជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីស្រាអែលលោកពូទីនថាគោលបំណងរបស់លោកនៅអ៊ុក្រែននៅដដែលហើយសន្តិភាពនឹងមិនមានទេរហូតដល់តែលោកសម្រេចបំណងទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន4រូបលាឈប់ពីតំណែងដោយសាររឿងអាស្រូវពុករលួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាស្នើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជួយជំរុញឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបើកអាជីវកម្មតាក់ស៊ីដោយប្រើរថយន្តអគ្គិសនីទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ស្តីពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីចាន់ដារាវុធសមាជិកនៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការការពារបរិស្ថានអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់របស់សេបលីមៀនដែលគ្រោងធ្វើឡើងដើម្បីពិភាក្សាដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់និងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការការពារជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនដែលជាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេចក្តីមានលោក John Kirby បានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេចក្តីមានលោក Jack Sullivan នឹងប្រើប្រាស់ការពិភាក្សានៅថ្ងៃប្រហោះនេះនឹងថ្ងៃសុខស្អែកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីពិភាក្សាធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការយុទ្ធមានលក្ខណៈប្រជានិងចំគោលដៅកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតលោកសាលីម៉ាន់ក៏មានគម្រោងពិភាក្សាអំពីការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់អ៊ីស្រាអែលឲ្យអនុញ្ញាតជំនួយមនុស្សធម៌ចូលក្នុងតំបន់កាហ្សាកាត់តាមចំណុចឆ្លងកាត់ Kerem Shalom អ៊ីស្រាអែលនៅសប្តាហ៍នេះបានចាប់ផ្តើមត្រួតពិនិត្យទំនិញជំនួយនៅឯ Kerem Shalom ក៏ប៉ុន្តែការដឹកជញ្ជូនទាំងនោះនៅតែត្រូវទៅតាមច្រករ៉ាហ្វាលោកសេលីម៉ាន់បានជប់សពចោតមុនដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាទីកន្លែងដែលសេតវិមាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ាន់ពីការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌថ្មីសម្រាប់សន្តិភាពដ៏រឹងមាំនិងឋិតថេររវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននិងធ្វើការដើម្បីបង្កើនលំហូរជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់តំបន់កាហ្សាស្របពេលដែលម្ចាស់ដាំងវិញពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់អ៊ីស្រាអែលនិងការឆែកតបខាងយោធារបស់ខ្លួនដល់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលកាលពី2ខែកន្លងមកនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់អំពីចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចាប់ផ្ដើមសន្និសីទកាសែតដំណាក់ឆ្នាំរបស់លោកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយសន្យាថាគោលបំណងរបស់លោកនៅអ៊ុក្រែនគឺនៅដដែលនឹងថាសន្តិភាពនឹងមិនកើតឡើងនោះទេរហូតដល់តែដល់ពេលដែលលោកសម្រេចបានគោលបំណងទាំងអស់នោះលោក Putin ដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជិត24ឆ្នាំកន្លងមកនឹងបានប្រកាសការពីពេលថ្មីៗនេះថានឹងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀត ត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយការទះដៃនៅពេលលោកបានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងសាលសន្និសីទកសែតនៅកណ្ដាលទីក្រុងមូស្គូនៅឆ្នាំនេះពលរដ្ឋសាមញ្ញមានឱកាសទូរស័ព្ទសួរសំណួររួមជាមួយនឹងសំណួររបស់អ្នកកសែតសួរពលរដ្ឋរុស្ស៊ីបានផ្ញើសំណួរឲ្យលោកពូទីនអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍មកហើយវាជាលើកដំបូងអស់ដែលលោកពូទីនដែលមានការតាក់ទងតិចតួចបំផុតជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសនឹងអាចប្រឈមនឹងសំណួរជាច្រើនពីអ្នកកសែតប្រចាំប្រទេសតាំងពីមុនពេលដែលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមទៅទៀតលោកពូទីនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងការលុបបំបាត់ណាស៊ីនីយកម្មការលុបបំបាត់យោធានីកម្មនិងឋានៈអភិក្រិតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺនៅតែដដែលលោកបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីគោលបំណងទាំងនេះនៅថ្ងៃដែលលោកបានបញ្ជូនទាហានទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកពូទីនក៏បានទៀនទាផងដែរឲ្យអ៊ុយក្រែននៅអភិក្រិតហើយមិនចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការអូតង រដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន4នាក់បានដាក់ពាក្យលាលែងចេញពីដំណែងនៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Fumio Kishida ដែលគ្មានប្រជាប្រិយភាពកំពុងជាប់វិលវល់នឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយធំមួយនៅក្នុងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសវិបត្តិគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះមានឡើងក្រោយពីមានការចាប់ប្រកាន់អំពីរឿងពុករលួយមានទឹកប្រាក់$340,000នៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមមានបកពួកច្រើនដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសជប៉ុនមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី3ក្នុងពិភពលោកច្រើនទស្សវត្សមកហើយរបាយការណ៍បណ្ដាញសារព័ត៌មានចែងថាពួករាជអាជ្ញានឹងចាប់ផ្ដើមឈ្មោះជុលការិយាល័យនិងសាកសួរចម្លើយសមាជិកសភារាប់សិបនាក់នៅចុងសប្ដាហ៍នេះអគ្គលេខាធិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោក Hirokazu Matsuno បានបញ្ជាក់ថាលោកចុះចេញពីដំណែងហើយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មលោក Yasutoshi Nishimura រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Junji Suzuki និងលោក Ichiro Miyashita រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានដាក់ពាក្យលែងលែងចេញពីដំណែងដែរលោក Matsuno ដែលជាប្រធានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាលោកស្រី Michiko Ueno ជាទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រី5នាក់ទៀតក៏បានចាក់ចែងពីដំណែងដែរលោក Nishimura បានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាការសង្ស័យរបស់សាធារណជនមាននៅជំនាញខ្ញុំអំពីមូលនិធិនយោបាយដែលនាំឲ្យមានការមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលនៅពេលមានការស៊ើបអង្កេតខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីដែលត្រូវធ្វើលោក Kishida បាននិយាយមួយថ្ងៃនេះថាលោកនឹងដោះស្រាយការចាត់ប្រកាន់ទាំងនេះដោយចំពោះមុខលោកបានពោលប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងដូចដំភ្លើងមួយនិងនឹងដឹកនាំគណៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមឲ្យស្ដារការទុកចិត្តរបស់សាធារណជនឡើងវិញរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការប្តឹងចោទប្រកាន់លើលោកប្រធានជំនួយជបៃនឹងដោយមានការគាំទ្រពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលើដំណើរការចោទប្រកាន់នយោបាយថ្មីបើមានក្តីបារម្ភក្នុងចំណោមសមាជិកខ្លះនៅក្នុងគណៈបក្សថាការស៊ើបអង្កេតនោះមិនទាន់មានភស្តុតាងនៃការធ្វើមិនត្រឹមត្រូវរបស់លោកប្រធានជំនួយនៅឡើយក៏ដោយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការបោះឆ្នោតតាមបន្ទាត់នយោបាយគណៈបក្សមាន221សម្ដែងទល់នឹង212សម្ដែងបានដាក់ពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាំងមូលឲ្យគ្រប់គ្រងដំណើរការប្តឹងចាប់ប្រកាន់នេះដែលអាចនាំឲ្យមានការដាក់ពិន័យដល់លោកប្រធានាធិបតីដោយជាការដាក់ទោសចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញពន្យល់ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបទល្មើសមិនឈឹមខ្ពស់ដែលអាចនាំដល់ការដកចេញពីតំណែងប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាសម្រេចថាមានទោសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏គម្រោមមួយអំពីការខំប្រឹងប្រែងការប្តឹងចោទប្រកាន់នេះលោកបៃដិនបានចោទសួរអំពីអាទិភាពរបស់ពួកសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការស្វែងរកស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងរូបលោកនិងក្រុមគូសាររបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនោះថាក្រៅពីមិនបានធ្វើអ្វីៗដើម្បីជួយជីវភាពប្រ ្ជាពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យល្អប្រសើរពួកគេបានផ្ដោតលើការវាយប្រហារលើរូបខ្ញុំដោយការភូតកុហកហើយដោយមិនបានធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនលើការងារមិនតាន់ដែលចាំបាច់ធ្វើឲ្យរន់ពួកគេកំពុងជ្រើសការខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាលើកិច្ចកលខាងនយោបាយដោយគ្មានហេតុផលដែលសូម្បីតែសមាជិកខ្លះរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាសារភាពថាវាមិនគ្រប់គ្រងនៃការពិតក៏ដោយ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាស្នើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកឲ្យជួយជំរុញដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបើកអាជីវកម្មតាក់ស៊ីដោយប្រើរថយន្តអគ្គិសនីទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីចន្ទរាវុធសមាជិកនៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិជីវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការការពារបរិស្ថានអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនៅកម្ពុជារួមទាំងកញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងផងដែរពួកគេក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកលំហសេរីភាពក្នុងប្រទេសដែរលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានដាក់លិខិតស្នើទៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយរួមទាំងកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកាំងផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ការិយាល័យលោក Edward J. Markey សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងតំណាងរាស្ត្រសរុបចំនួន18រូបបានចូលរួមក្នុងការស្នើលិខិតនេះឡើងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មកសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជានិងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងប្រមាណ250នាក់បានប្រឈមមុខនឹងការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការដែលបណ្តាលឲ្យពួកគេជាច្រើនអ្នកត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារនិរទេសឬការចាកចេញពីគណបកប្រឆាំងយោងតាមក្រសួងការបរទេសអាញាធរកម្ពុជាបានគម្រាមកំហែងនិងយាយីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនិងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិនិងបដិសេធនូវលទ្ធផលរបស់ប្រជាជនក្នុងការចូលរួមកំណត់អនាគតរបស់ប្រទេសរបស់ពួកគេសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតដែលដាក់ទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ថាយើងមានការរំខានជាពិសេសចំពោះការជាប់ពន្ធនាគាររបស់កញ្ញាសិង្ហធីរីដែលមិនត្រឹមត្រូវនឹងអយុត្តិធម៌ហើយកញ្ញាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំសម្រាប់ការបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ដែលគ្មានបង្កហានិភ័យអ្វីសោះរួមទាំងការរិះគន់លោកហ៊ុនសែននិងសារមួយដែលជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបើតាមលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តបានប្រកាសថាការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីធ្វើឡើងតាមអំពើចិត្តមានហេតុផលនយោបាយនិងបំពានច្បាប់អន្តរជាតិហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការស្នើសុំរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំដែលលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យហើយរាល់ការសម្រេចចិត្តអ្វីគឺផ្អែកទៅលើច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលមិនមានសិទ្ធិក្នុងការដោះលែងអ្នកនយោបាយជាប់ទោសណាមួយនោះទេដែលពួកគេទាំងអស់ត្រូវចូលស្រ័យបំភ្លឺតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការនិងផ្អែកតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
ហើយផ្អែកតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់របស់យើងក៏អត់មានទោសនយោបាយដែរមានតែអ្នកនយោបាយដែលមានទោសដោយសារប្រព្រឹត្តបទល្មើសអញ្ចឹងជាគោលការណ៍ច្បាប់គឺមានតែការចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការហើយធ្វើការការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់បង្ហាញតលហីកភ័ស្តុតាងសក្តិកម្មរឿងមុននៃការដោះបន្ទុកតតាំងរបស់ចោត រដ្ឋាភិបាលមិនមានសិទ្ធិលូកដៃចូលក្នុងការទៅរបស់តុលាការដែលជាស្ថាប័នឯកទេសទេអានឹងផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលពីខែកក្កដាលោក Edward J. Markey សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យធ្លាប់បានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយក្នុងគោលបំណងជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយដាក់ទណ្ឌកម្មនានាលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ទណ្ឌកម្មមិនឱ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនឱ្យពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Edward J. Markey បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយលោកជំរុញឱ្យកម្ពុជាសម្រេចឱ្យបាននូវការសន្យាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលឈរលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការស្នើសុំមកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយរួមទាំងអំឡុងពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនដែលមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានគ្រាដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងឆ្នាំ2022នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាលោកបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំនេះអាចជាការបញ្ញាក់មកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាប់ស្នើសុំពេលកន្លងទៅដែលសារតែកម្ពុជាមិនទាន់បានអនុវត្តសកម្មភាពណាមួយពីការស្នើសុំទាំងនោះឡើយ
ចឹងក្នុងករណីនេះសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាគួរតែមានការពិនិត្យឡើងនៅសំណើនេះហើយធ្វើការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានដើម្បីទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ត្រឡប់មកវិញមកដល់កម្ពុជាទាំងការទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងការទទួលបាននូវការជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាការបើកនៅលំហប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអ្វីដែលសំខាន់ចាំបាច់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយើងមានកំណត់ឡើងមានចែងឡើងអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះ
បើតាមការសង្កេតរបស់អ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6រូបនេះលោកមានការព្រួយបារម្ភពីការរងនៅសម្ពាធឬការគាបសង្កត់ណាមួយពីបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីដែលសារតែកម្ពុជាមិនទាន់ធ្វើការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានណាមួយទៅតាមសំណើដែលបានស្នើសុំលោកបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសដែលផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើឧបករណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដូច្នេះការទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់ប្រទេសលោកសេរីមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកលើកម្ពុជានោះទេ
អញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែធ្លាក់ទៅក្នុងសភាពមួយដែលរងនៅគំនាបឬក៏វិធានការផ្សេងៗនោះទេហើយការធ្វើបែបនេះបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីគេមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើដោយសារតែកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់នូវសេចក្តីបានជាច្រើននៅឧបករណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិយកមកអនុវត្តនៅកម្ពុជាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសសមាជិកនៃហត្ថលេខីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែរអញ្ចឹងគេមានសិទ្ធិក្នុងការជំរុញឲ្យយើងគោរពទៅតាមអ្វីដែលយើងបានផ្ដល់សេចក្តីបាននឹងហើយវាមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកឬក៏ការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាទេ
នៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះអង្គការថ្នាក់តំបន់ដែលធ្វើការលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមមានសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR បណ្ដាញប្រជាធិបតេយ្យអាស៊ី ADN វេទិកាអាស៊ីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្ស Forum Asia បណ្ដាញអាស៊ីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរី UNFRELសម្ព័ន្ធពិភពលោកសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ Civicus និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់ស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងការបើកលំហនយោបាយពេញលេញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខក៏ដូចជាទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឱ្យបញ្ចប់រាល់ទម្រង់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយហើយដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌរីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ឌីជីថលឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast,Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច subscribe សូមអរគុណ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនៅសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុន Vingroup ដោយមានការពិភាក្សាអំពីការបើកអាជីវកម្មតាក់ស៊ីដោយប្រើរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមពិតជាបានលើកសំណើនិងបង្ហាញបំណងចង់មកវិនិយោគបើកក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីដោយប្រើរថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានផ្ដល់គោលការណ៍អនុញ្ញាតទៅតាមសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេកញ្ញាសៅដាវីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសាធារណជនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការវិនិយោគបើកអាជីវកម្មតាក់ស៊ីចំនួន 2,500 គ្រឿងនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើយការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករួមមានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូដោយដកស្រង់ព័ត៌មានពី Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយនាសប្តាហ៍នេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់តាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងន័យដើមថាក្រុមហ៊ុន Vingroup នឹងដាក់ឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មក្នុងវិស័យសេវាកម្មរថយន្តតាក់ស៊ីដោយដើរថាមពលអគ្គិសនីចំនួន 2,500 គ្រឿងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2024និងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះសីហនុក្រោយមានប្រតិកម្មជាច្រើនពីសាធារណជននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្រុមពិតជាបានលើកសំណើនៅបង្ហាញបំណងចង់មកវិនិយោគបើកក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីដែលប្រើរថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាពិតមែនក្នុងជំនួបរវាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនក្នុងទីក្រុងហាណូយប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានផ្ដល់គោលការណ៍អនុញ្ញាតតាមសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយលោកងវៀនវៀតខ្វាងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវិនគ្រប់ហើយពិភាក្សាអំពីការវិនិយោគលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់អំពីគោលនយោបាយកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់នៅធម្មពលស្អាតដែលរួមចំណែកដល់កិច្ចគាំពៀនិងថែរក្សាបរិស្ថានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនពិនិត្យលទ្ធភាពវិនិយោគលើការផលិតគ្រឿងបង្គុំនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរនេះបើតាមព័ត៌មាននៅលើ Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រវីអេថាការចេញផ្សាយព័ត៌មានកន្លងមកទាក់ទងនឹងការវិនិយោគរថយន្តតាក់ស៊ីដើរដោយអគ្គិសនីនេះជារឿងមិនពិតឡើយ
ដោយដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ហើយថាមានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនហើយនឹងមានការចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមហើយក៏មានការអធិប្បាយលើសពីព័ត៌មានពិតដែលកើតឡើងមានន័យថានៅពេលដែលសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកជួបជាមួយនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុន Vingroup របស់វៀតណាមហ្នឹងគឺប្រធានក្រុមហ៊ុនបានលើកសំណើនិងបង្ហាញចេតនាថាចង់វិនិយោគបើកក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីដែលប្រើរថយន្តអគ្គិសនីហ្នឹងនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់មានបានផ្ដល់ការយល់ព្រមឬគោលការណ៍ណាមួយឲ្យក្រុមហ៊ុនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាទេវាគ្រាន់តែជាសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកប្រកបរបររថម៉ូតូកង់3នៅកម្ពុជាយល់ថាវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ពួកគេប្រសិនបើកម្ពុជាមានអាជីវកម្មតាក់ស៊ីដែលប្រើរថយន្តអគ្គិសនីនេះលោកអ៊ំសាវុតអាយុ42ឆ្នាំដែលប្រកបរបររថម៉ូតូកង់3តាំងពីឆ្នាំ2009ប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើការវិនិយោគជាក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីប្រើរថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជានោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់រូបលោកដែលជាអ្នកប្រកបរបររថម៉ូតូកង់3និងជាអ្នករត់តាក់ស៊ីធម្មតាដោយសារតែតម្លៃ
ប៉ះពាល់ហ្នឹងវាពិតជាប៉ះពាល់ខ្លាំងទោះអីបើសិនជាដូចមានការវិនិយោគដល់គេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថា ភ្ញៀវគាត់នឹងអាចទៅខាងក្នុងច្រើន
ចំណែកលោកពៅសាអាយុ50ឆ្នាំអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ប្រមាណ6ឆ្នាំមកហើយប្រាប់ VOA ថាលោកបារម្ភអំពីការបាត់បង់ភ្ញៀវដោយសារតែរថយន្តអគ្គិសនីនេះមានតម្លៃឈ្នួលតិចជាងដូច្នេះអ្នកធ្វើដំណើរលែងជិះម៉ូតូកង់3
ពីតាគេមកគេវាយតម្លៃថោកនឹងយើងនឹងផ្ការជើងយើងទៅរយណាទៀតអូគាត់នឹងចូលមកចប់ហើយធនាគារក៏ជាគេហើយបើរងបានទៀតចិត្តតឹងហ្នឹងបើលើកសពថ្ងៃប៉ណ្ណឹងគុំនឹងរកអត់បាននេះដល់20000 30000ហ្នឹងចង់សល់ទៀត
លោកហុងវណ្ណៈអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាយល់ឃើញថាបើសិនជាមានការវិនិយោគអាជីវកម្មតាក់ស៊ីដែលប្រើរថយន្តអគ្គិសនីវាជារឿងល្អមួយព្រោះកម្ពុជាក៏មានតម្រូវការរថយន្តអគ្គិសនីដែរស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងមាននិន្នាការងាកទៅប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីជំនួសឲ្យរថយន្តដែលប្រើប្រេងឥន្ធនៈព្រោះវាមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងទោះជាយ៉ាងណាលោកមើលឃើញថាវាក៏មានផលប៉ះពាល់ខ្លះចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូចជាអ្នករត់កង់3ជាដើម
ហើយឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមមានថាក់ស៊ីគឺយើងមានជាហោហែកន្លងមកហើយបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាថាក់ស៊ីប្រើដោយអគ្គិសនីហើយមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាហើយធូរថ្លៃជាងខ្ញុំគិតថាពេលនេះគឺផលប៉ះពាល់ទៅលើកង់3ទៅលើដែលថាធប់ៗហ្នឹងកាន់តែកើតមានហើយបាទអញ្ចឹងប្រកាសជាមានហើយទៅលើផាសឆាផាអីហ្នឹងគឺប្រកាសជាកើតមានហើយនេះគឺជាចរន្តអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាដែលប្រកបមុខរបរផាសឆាក៏ដោយធប់ៗក៏ដោយម៉ូតូកង់3គ្រប់ប្រភេទណាក៏ដោយគាត់ត្រូវតែស្វែងយល់អំពីគេថា business grow situation ណាវាចេះតែវិវត្តទៅហើយអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវតែយើងត្រៀមលក្ខណៈជាមុនហើយគិតគូរជាមុន
លោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រវីអូអេតាមសារ Telegram ថាគិតត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះត្រីចក្រយានយន្តដែលចុះបញ្ជីសរុបមានជិត100,000គ្រឿងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលភាគច្រើនប្រកបរបរអាជីវកម្មរត់ឈ្នួលនិងមួយចំនួនទៀតយកទៅប្រើប្រាស់តាមភាពចាំបាច់និងតម្រូវការរៀងៗខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីចន្ទរាវុធសមាជិកនៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការការពារបរិស្ថានហើយលោកសិនរិនជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកលីចន្ទរាវុធបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសិនរិនបាទ
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះដូចយើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរួចមកហើយថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការការពារបរិស្ថានយើងមានលោកលីចន្ទរាវុធដែលលោកជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិជាដំបូងតើលោកអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចបានទេថាមូលហេតុអ្វីបានលោកជាយុវជនម្នាក់ដែលមានអាយុទៅតែ24ឆ្នាំទេហើយលោកចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមសកម្មភាពការពារបរិស្ថានដែលជាសកម្មភាពមួយដូចថាមានភាពចម្រុងចម្រាស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងពីភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួននៃក្រមរបស់លោកផងដែរ
បាទអរគុណលោកសុននរិនបាទខ្ញុំគិតថាការដែលខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគឺដោយសារតែមួយផ្នែកគឺកាលពីក្មេងខ្ញុំបានអានប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនហើយក្នុងនោះខ្ញុំអានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសរសេរដោយអ្នកនិពន្ធឯករាជ្យហើយខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាសង្គមខ្មែរយើងមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនដែលខ្ញុំកាលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកូនចិត្តមួយថាចង់ចូលរួមជាដំណោះស្រាយនៅផ្នែកណាមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរគាត់ថាពេលហ្នឹងយើងមិនទាន់ដឹងថាយើងធ្វើអីទេក្រោយមកនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំរៀនបកាយខាងវិទ្យាសាស្ត្រទេខ្ញុំបកាយខាងគណិតរូបគីមីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែហើយម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅរៀនពេទ្យតែខ្ញុំគិតចុះគិតឡើងទៅខ្ញុំហើយបីដូចជាចិត្តគំនិតដែលយើងចង់ជួយសង្គមហ្នឹងវាមានតាំងពីក្មេងមកហ្នឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាចូលរៀនច្បាប់ដោយសង្ឃឹមថាការហ្នឹងនៅពេលដែលយើងរៀនច្បាប់ហើយយើងអាចធ្វើជាមេធាវីឬក៏ធ្វើជាចៅក្រមដែលអាចជួយផ្ដល់យុត្តិធម៌ឬក៏ជួយការពារជនស្លូតត្រង់ដែលកំពុងរងហានិភ័យពីការរំលោភបំពានរបស់ក្រុមអ្នកមានអំណាចក្នុងសង្គមអញ្ចឹងណាតែការហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនមានចិត្តចង់ធ្វើជាសកម្មជនចង់ធ្វើជាអីដែរនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនឆ្នាំទី1ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាមួយអង្គការនៅក្នុងស្រុកមួយខ្ញុំបានទៅដល់តំបន់ដែល ប្រៃប្ររការដែលជាកន្លែងដែលមានការកាប់ព្រៃឈើហើយខ្ញុំបានមើលឃើញសហគមន៍នៅទីនោះគាត់រស់នៅលំបាកមែនទែនហើយគាត់ព្យាយាមការពារព្រៃឈើរបស់គាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាណាត់គាត់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចហ្នឹងមកវិញខ្ញុំហាក់បីដូចជារកឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងខ្ញុំហាក់បីដូចជាពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការងារដែលពង្រឹងទៅដល់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋានហើយនឹងជួបប្រស័យតាក់ទងជាមួយយុវជនដទៃទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់សង្គមជាតិដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងអង្គការមួយហ្នឹងដើម្បីធ្វើការនៅលើផ្នែកយុវជនដល់ហើយទេក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការយូរទៅខ្ញុំក៏បានចាប់ដើមស្គាល់ក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិដែលមានអ្នកណែនាំមកខ្ញុំស្គាល់អញ្ចឹងណានៅពេលមួយខ្ញុំមានឱកាសថតចូលរួមថតវីដេអូជាមួយចលនាមេដាធម្មជាតិរឿងអគារដែលសង់រំលោភលើដីឆ្នេរហើយជាឱកាសរបស់ខ្ញុំដែរកាលហ្នឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តភ្លាមៗថាខ្ញុំនឹងចូលរួមក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលចលនាមេដាធម្មជាតិមានបញ្ហាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថានឹងចូលរួមជាមួយពួកគេដើម្បីបន្តការងាររបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងឲ្យតទៅមុខទៀតមួយផ្នែកខ្ញុំមើលឃើញថាការងារដែលចលនាមេដាធម្មជាតិធ្វើគឺមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានភាពច្នៃប្រឌិតហើយទី2គឺចលនានេះវាគឺជាកន្លែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនឹងបញ្ចេញភាពជាខ្លួនឯងបញ្ចេញគំនិតខ្លួនឯងហើយយកវាទៅអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងជួយយឹមជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជានៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីជួយទៅដល់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋការពារទុនធានធម្មជាតិហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋគាត់គាំទ្រគាត់ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើហើយនៅពេលដែលពួកយើងបានការពារអីមួយឲ្យបានជោគជ័យហ្នឹងវាគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំមិនអាចរកពីកន្លែងផ្សេងបានបាទ
តើលោកបំពេញការងារហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយហើយថាតើក្រុមគ្រួសារមានការគាំទ្រឬក៏មានចំទាស់អីទេ
បាទខ្ញុំបំពេញការងារហ្នឹងមកដល់ឥឡូវជាង3ឆ្នាំហើយហើយចំពោះក្រុមគ្រួសារវិញតាមពិតទៅម្ដាយខ្ញុំគាត់ពីមុនគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារនៅក្នុងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយូរហើយណាខ្ញុំដឹងកាលហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មកគាត់ក៏ឈប់ហើយគាត់ទៅរស់ស៊ីវិញហើយដូច្នេះការដែលធ្វើការងារជួយសង្គមហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់គាត់យល់មកផ្នែកដែរគាត់ថាពេលហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញខ្ញុំចូលរួមជាមួយចលនាមិនធម្មជាតិហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមចេញមុខនៅក្នុងវីដេអូផងខ្ញុំនៅពេលដែលយើងដើរតាមផ្លូវខ្ញុំបានធ្លាប់ជជែកវែកញែកច្បាប់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរផងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការបារម្ភច្រើនដែរហើយគាត់តែងតែព្យាយាមខាត់ខ្ញុំថាធ្វើការងារសង្គមទៅតែកុំទៅលឿនពេកឬក៏កុំធ្វើពេកក្តៅពេកគិតពីខ្លួនឯងខ្លះផងជួនកាលគាត់ថាឈប់ទៅព្រោះឲ្យគាត់បារម្ភខ្លាចយើងត្រូវបានចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយគាត់តែតែរំលឹកពីបុគ្គលដែលគាត់ធ្លាប់បានលះបង់ដូចជាបណ្ឌិតកែមលីលោកជុតវុធាជាដើមហ្នឹងគាត់ភ័យខ្លាចថានៅពេលដែលយើងចូលរួមការពារទុនធានធម្មជាតិយូរទៅយើងនឹងអាចក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះមួយដូចជាអ្នកដែលធ្លាប់រងគ្រោះពីមុនអញ្ចឹងណា
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលីចន្ទរាវុធបានប្រឈមរួចទៅហើយគឺថាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារហើយក៏បានដឹងក៏ជាប់ពងមានបណ្ដឹងនៅតុលាការទៀត
បាទ
តែពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញដោយថាវាជួបប្រទះបញ្ហាហ្នឹងហើយអ្វីដែលម្ដាយបានប្រាប់ហ្នឹងគឺជាបានជួបរួចទៅហើយ
បាទនិយាយមែនតើទៅការដែលគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានដែរដោយសារកាលហ្នឹងខ្ញុំចូលរួមធ្វើការនៅចលនាមេដាធម្មជាតិគឺជាកំឡុងពេលដែលយើងធ្វើការលាក់មុខណាយើងតាក់ទងជាមួយយុវជនផ្សេងមិនដែរនៅពេលដែលយើងចេញនៅក្នុងវីដេអូយើងមិនមានការបើកមុខពួកគាត់ទេហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏มันមានពីណាគេស្គាល់ច្រើនណាស់ក្នុងសង្គមពេលហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំហាក់បីដូចជាមិនសូវបារម្ភរឿងចាប់ខ្លួនណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចាប់ខ្លួនយើងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរហើយចំពោះម៉ាក់ខ្ញុំវិញគឺការហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់មែនតើហើយគាត់មានការបារម្ភខ្លាំងអញ្ចឹងណាខ្ញុំឃើញគាត់ទៅលេងខ្ញុំនៅពន្ធនាគារអញ្ចឹងគាត់មានសុខភាពខ្សោយហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបារម្ភដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាឥឡូវគាត់នៅតែបន្តគ្រប់គ្រងខ្ញុំហើយខ្ញុំយល់ថាគាត់ពីឆ្លងកាត់រឿងហ្នឹងទាំងអស់គាត់ចាប់ដើមយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលជំរុញខ្ញុំនៅពីក្រោយហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងនៅតែមានភាពរឹងមាំហើយខ្ញុំអាចចង់មកដល់ពេលនេះឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនឆ្លងកាត់ការគៀបសង្កត់បណ្ដឹងតុលាការផងហើយនឹងការគំរាមកំហែងពីសកម្មជនដែលចោះចូលចង់ឲ្យយើងចោះចូលឲ្យជាដើមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាផ្នែកហ្នឹងក៏មានម៉ាក់ខ្ញុំដែរនៅពីក្រោយហ្នឹងដែរព្រោះថាបើសិនជាខ្ញុំចោះចូលខ្ញុំជឿថាម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ប្រកបជាប្រវត្តិចិត្តជាងខ្ញុំធ្វើការដើម្បីសង្គមទៀត
បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះតើបងអាចជម្រាបបន្តិចបានទេថាតើមានជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការចុងក្រោយហ្នឹងរឿងអីឲ្យច្បាស់ដែរហើយឥឡូវហ្នឹងដំណើរការនីតិវិធីដល់ណាហើយ
បាទបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាប់បទចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់គណៈពេលដែលសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលជាមិត្តរួមក្រុមខ្ញុំនឹងមាន2នាក់គាត់ជាប់បន្តពីលើនេះគឺប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ ចឹងចំពោះថាគេចោទប្រកាន់យើងរឿងអីបើដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏អត់ដឹងច្បាស់ដែរនៅពេលដែលនៅស្នងការគឺគេសួរយើងប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីម្ដងយើងស្គួតសួរយើងស្គាល់លិចឬក៏អត់ម្ដងសួរយើងធ្លាប់ធ្វើនេះធ្លាប់ធ្វើនោះឬក៏អត់ចឹងហាក់ថាបីដូចជាសំណុំរឿងមួយហ្នឹងគឺมันមានអង្គហេតុចោទប្រកាន់ឲ្យច្បាស់លាស់ណាមួយមកលើពួកខ្ញុំហីហើយខ្ញុំសង្ស័យថានៅពេលដែលអញ្ជើញពួកខ្ញុំទៅនៅពេលដែលនាំខ្លួនពួកខ្ញុំទៅស្នងការហ្នឹងគោលបំណងទីមួយគឺគ្រាន់តែសួរដើម្បីរកចំណុចខ្សោយណាមួយយកមកចោទប្រកាន់មកលើពួកខ្ញុំទៅប៉ុណ្្នឹងបើសួរថាខ្ញុំរួមគំនិតក្បត់ជាមួយពីណាគេក៏អត់មានហើយបច្ចុប្បន្នពីណាគេក្បត់ជាតែខ្ញុំទៅរួមគំនិតជាមួយពីណាគេវាអត់មាន
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកលីចន្ទរាវុធសមាជិកម្នាក់នៃក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការការពារបរិស្ថាន
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
ការចោទប្រកាន់លោកនៅក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះកន្លងទៅក៏មានខាងរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងអំពីក្រមរបស់លោកបានដូចថាចូលរួមទទួលបញ្ជាពីក្រមបរទេសមកធ្វើសកម្មភាពមិនល្អនៅកម្មភាពទុច្ចរិតនៅក្នុងការពីបរិធានគ្រាន់តែយកជារូបភាពមួយតើការលើកឡើងនេះលោកមានការឆ្លើយតបបែបម៉េចដែរ
ខ្ញុំយល់ថាការលើកឡើងនេះវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវណាទីមួយគឺគេលើកឡើងថាយើងធ្វើហ្នឹងធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនខ្វល់ខ្វល់ពីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនទេហាក់បីដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងគិតមុខមាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងជាធំអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលមានមុខមាត់ប្រជាជនចង់វេទនីចង់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិចង់ប្រទេសខ្មែររលាយមិនក៏ដោយក៏អត់បញ្ហាដែរតែមិនឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលមានមុខមាត់ទេគេនិយាយថាហេតុអីមិននិយាយរឿងល្អល្អរបស់ប្រទេសកម្ពុជារឿងល្អល្អមានច្រើនគេផ្សាយតាមទូរទស្សន៍គេផ្សាយលើកជើងគ្នាឯងគេមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនជាងគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបទុក្ខលំបាកគាត់រងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនដែលមានពីណាគេចោះទៅយកព័ត៌មានពីពួកគាត់ប្រមាណទេមិនដែលមានគេទៅគាំពៀពួកគាត់ទេហើយដូចនេះវាគឺជាទូនីតិរបស់ពួកខ្ញុំដែលត្រូវនិយាយហើយបើសិនជាគាត់យល់ថាហេតុអីបានជាយើងលើកឡើងតែរឿងមិនល្អខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាមិនចង់ឲ្យគេលើកឡើងពីរឿងមិនល្អទាំងហ្នឹងតើតែខ្លួនឯងហ្នឹងកុំប្រព្រឹត្តតើតែខ្លួនឯងហ្នឹងកុំធ្វើបើមិនចង់ឲ្យគេនិយាយរឿងពុករលួយនៅក្នុងផ្នែកធនធានធម្មជាតិតើតែខ្លួនឯងហ្នឹងមិនពុករលួយបើខ្លួនឯងពុករលួយទៅដែរអញ្ចឹងអត់ឲ្យគេលើកឡើងពីរឿងហ្នឹងវាអត់ស័ក្តិសមវាហាក់បីដូចជាបុគ្គលហ្នឹងអាក្រក់បុគ្គលហ្នឹងទៅប្លន់គេហើយយើងស្គាល់បុគ្គលយើងនិយាយថាបុគ្គលជាអ្នកប្លន់គេបាយជាគេមកចោទយើងថាកុំនិយាយរឿងថាបុគ្គលនឹងអាក្រក់និយាយរឿងល្អល្អបើបុគ្គលនឹងទៅអញ្ចឹងសង្គមនឹងយល់ទៅជាសង្គមអនាធិបតេយ្យឲ្យតែខ្លួនឯងមានអំណាចអញ្ចឹងទៅមានមុខមាត់ទៅកុំឲ្យគេនិយាយប៉ះពាល់មុខមាត់ខ្លួនឯងបន្តែធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នឹងមិនបាច់កែប្រែទៅឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រូលហើយការដែលចោទប្រកាន់ថាយុវជនខ្មែរនឹងគឺជាអ្នកទទួលបញ្ជាពីបរទេសហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាមើងងាយយុវជនខ្មែរពេកយុវជនខ្មែររងៃគាត់មានចិត្តកំណត់គាត់ចេះស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិរបស់គាត់ដែរតើគាត់មានកំណត់ច្នៃប្រឌិតក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់គាត់ដែរតើគាត់មានការគិតស៊ីជម្រៅដែរតើវាមិនមែនយុវជនខ្មែរកើតមកអត់មានចំណេះដឹងអីអត់មានការអប់រំបើសិនជាគាត់និយាយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងបរាជ័យនៅក្នុងការអប់រំប្រជាជនឲ្យស្រឡាញ់ជាតិរបស់ខ្លួនឯងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រជាយុវជនហ្នឹងគឺមិនបាច់ចេះខ្វាយខ្វល់ពីសង្គមជាតិអីទេគិតតែរឿងខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងកុំតែនិយាយពីរឿងសង្គមអីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទើបគាត់យល់ថាល្អ
ជាធម្មតាជាយុវជនម្នាក់ពេលយើងបញ្ចប់ការសិក្សាយើងតែងសម្លឹងមើលការងារមួយជាក់លាក់ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលមកដល់ពេលនេះលីចន្ទរាវុធដូចថាតើបានគិតថានឹងបន្តសកម្មភាពហ្នឹងទៅហើយសកម្មភាពដែលលោកបានធ្វើនេះថាតើដូចថាមានជំនួយពីបរទេសដែលមានការអាចថាលើកឡើងថាយើងបានមានលុយបរទេសជួយបន្តសកម្មភាពហ្នឹងតើលីចន្ទរាវុធមានការឆ្លើយតបបែបម៉េចដែរ
បាទគេមិនលាក់ទេតាមពិតមែនចលនាមេដាធម្មជាតិឈរមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រកាសជាមានលំហូរទុនធានថវិកាពីខាងក្រៅមកហើយប៉ុន្តែយើងយកបដោតទៅច្រើនគឺយើងបដោតពីប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសប្រជាជនខ្មែរដែលគាត់ធ្វើការងារអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារធ្វើពលករនៅកូរ៉េអញ្ចឹងគាត់បង្កើតសមាគមរបស់គាត់ជាពលករនៅកូរ៉េហ្នឹងដើម្បីរៃលុយគ្នាគាត់ធ្វើការពីសំណងពីអីបានតិចតួចអញ្ចឹងរៃមកឲ្យពួកយើងជាប្រចាំខែនៅមានខ្មែរនៅបារាំងខ្មែរនៅអឺរ៉ុបហើយនិងខ្មែរនៅអាមេរិកទៀតដូច្នេះគឺពួកយើងទទួលបានចំនួនមួយភាគធំគឺពីប្រជាជនចលនារបស់យើងគឺជាការគាំទ្រពីប្រជាជនសូម្បីតែប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏នៅតែគាំទ្រយើងជាប្រចាំខែដែរហើយនៅពេលដែលយើងអត់លុយគឺយើងទៅស្នើសុំពីប្រជាជនខ្មែរហើយចាក់ស្ដែងគឺយើងបានប្រហោះសារមួយដើម្បីស្នើសុំថវិកាពីប្រជាជនខ្មែរទៅទិញដ្រូនហើយចាក់ស្ដែងយើងត្រូវការតែ700ជាងឯងគាត់បានផ្ញើមកឲ្យពួកយើងដល់យើង2000ដុល្លារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រភពចំណូលរបស់យើងហើយយើងក៏មានការតាក់ទងប្រស័យតាក់ទងនៅក្នុងការងាររបស់យើងជាមួយនឹងអង្គការដៃគូដទៃទៀតដែលគាត់លើកស្ទួយទៅលើសិទ្ធិមនុស្សទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដូចគ្នាដូច្នេះ ចលនារបស់ពួកយើងរួមមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺជាមានការចូលរួមពីខាងប្រជាជនផងពីខាងអង្គការដៃគូទាំងអង្គការក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិផង
បាទខ្ញុំបានដឹងថាលោកផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីថ្មីបានទទួលពានរង្វាន់មួយឈ្មោះថា Right Livelihood ដែលទទួលបាននៅប្រទេសស៊ុយអែតនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm តើពានរង្វាន់នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះរូបលោកផ្ទាល់ហើយថាតើយើងទទួលបានពានរង្វាន់នេះហើយថាយើងនឹងបន្តសកម្មភាពបែបម៉េចបន្តទៀត
បាទពានរង្វាន់នេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីប្រជាជននៅអឺរ៉ុបគេតែងតែហៅវាថាជាពានរង្វាន់ជំនួស Nobel មានន័យថាកាលពីមុនគឺគេចង់បង្កើតផ្នែកបរិស្ថាននឹងនៅក្នុងពានរង្វាន់ Nobel គឺ Nobel បរិស្ថានហើយការជជែកគ្នាជាមួយនឹងគណៈកម្មការនៅក្នុងនោះគេបានយល់ស្របទាំងអស់គ្នាថាវាជារឿងល្អប៉ុន្តែក្រោយមកគឺគណៈកម្មការ Nobel គឺគាត់មិនបង្កើតវិញដូច្នេះហើយទៅម្ចាស់មូលនិធិហ្នឹងគឺគាត់បានរួមគ្នាបង្កើតពានរង្វាន់ថ្មីមួយឡើងដើម្បីផ្តល់ទៅឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានដែលជាពានរង្វាន់ Right Livelihood ហ្នឹងទើបវាជាប់ឈ្មោះមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺពានរង្វាន់ជំនួស Nobel មានន័យថាវិស័យបរិស្ថានអាចមានពានរង្វាន់ Nobel ហើយដូច្នេះពានរង្វាន់នេះគឺធំជាងគេមានមកជាមួយនឹងបណ្ដាញដ៏ធំហើយសម្រាប់ខ្ញុំការដែលផ្តល់ពានរង្វាន់មួយនេះទៅឲ្យចលនាមេដាធម្មជាតិវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើគឺមិនមែនជារឿងខុសទេប៉ុន្តែជារឿងដែលពិភពលោកហ្នឹងគឺស្គាល់សាទរព្រោះថាតម្រាំតែបានពានរង្វាន់នេះមានគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យពីប្រទេសផ្សេងៗតាមខ្ញុំចាំហ្នឹងដូចជាលើសពី60ប្រទេសទៅទៀតបានន័យថាចលនារបស់យើងគឺទទួលបានការគាំទ្រពីសកលលោកគឺពិភពលោកក៏បានមើលឃើញអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកយើងដើម្បីជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងចោទប្រកាន់ពួកយើងថាក្បត់ជាតិចោទប្រកាន់ពួកយើងថាធ្វើនឹងបង្កអសន្តិសុខសង្គមក៏ដោយក៏គេមើលមិនឃើញដូចយើងទេហើយខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងខ្ញុំឃើញសកម្មជនបដិថានៅចលនាផ្សេងផ្សេងក៏គេសាទរយើងហើយគេក៏ធ្វើការចង់ជួបជជែកជាមួយយើងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ឲ្យច្រើនដែរវាហាក់បីដូចយើងទទួលបានការគាំទ្រពីពិភពលោកច្រើនជាងហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាក៏បង្ហាញអំពីការដែលថាយើងមិនបានក្បត់ជាតិយើងបានធ្វើខុសច្បាប់ទេហើយសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅក៏ដូចជាយុវជនដែលចូលរួមជាមួយយើងវាបង្ហាញថាការកិតខំរបស់គេគឺត្រឹមត្រូវការគាំទ្ររបស់ពួកគេមកលើពួកយើងគឺមិនបានធ្វើឲ្យគេអស់សង្ឃឹមទេពួកគេនៅតែមានសង្ឃឹមសកម្មជនរបស់យើងនៅតែមិនទៅណានៅតែការពារបរិស្ថានហើយពិភពលោកបានមើលឃើញការកិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងការការពារបរិស្ថានរបស់ខ្លួន
បាទតើមានបានថវិកាឧបត្ថម្ភខ្លះទេហើយដែលយើងនឹងអាចយកមកបន្តសកម្មភាពនៅទីនេះ
បាទថវិកាគឺយើងបានខ្លះហើយបានក្នុងចំនួនច្រើនមួយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមិនបង្ហាញចំនួនហ្នឹងទេព្រោះថវិកាទាំងនោះហ្នឹងគឺយើងអត់មានយកជាបុគ្គលទេបានន័យថាក្នុងចលនារបស់យើងគឺមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានពីណាគេយកថវិកាហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនទេហើយយើងក៏រងថានឹងយកថវិកាហ្នឹងទៅការពារធនធានធម្មជាតិរបស់យើងនៅឆ្នាំបន្តទៀតដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិដើម្បីឲ្យវាស្ថិតនៅគង់វង្សហើយប្រជាជនខ្មែរគាត់អាចទទួលផលពីធនធានធម្មជាតិដែលខ្លួនមាន
ខ្ញុំបានឃើញវីដេអូដែលក្រុមរបស់លោកមានរូបលោកផ្ទាល់នៅទីក្រុង Stockholm នៅក្នុងបន្ទប់មួយមានការទះដៃអបអរសាទរហូកញ្ជ្រៀវពីជនបរទេសនៅទីនោះបើមើលនៅស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានជាសារអបអរសាទរទៅក្រុមរបស់លោកទេតើលោកមានសារអីបញ្ជាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដែលថាខាងក្រៅប្រទេសបានគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងប្រទេសបានចាត់ទុកក្រុមលោកជាក្រុមផ្សេងទៅវិញ
បាទមុននឹងចូលដល់សាររដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចថាមនុស្សដែលចូលរួមកាលនោះគឺមានខ្ញុំមិនច្បាស់ទេពីចន្លោះ800ទៅ1000នាក់ហើយនៅក្នុងនោះគឺមានសុទ្ធតែសាស្ត្រាចារ្យតំណាងរាសមកពីសភាអាឡម៉ង់តំណាងរាសមកពីសភាស៊ុយអែតហើយនឹងអ្នកជំនួយមហាសថីហើយនឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលសិស្សនិស្សិតហើយជាច្រើនបានចូលរួមវាគឺជាកម្មវិធីធំមួយឆ្នាំនៅប្រទេសស៊ុយអែតហើយពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលឃើញមានអ្នកចូលរួមច្រើននៅក្នុងការអបអរពួកយើងដែលជាផ្នែកមួយនៃពានរង្វាន់នឹងដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំទៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំហាក់បីដូចជាមើលឃើញថាកន្លងមកពួកយើងមិនដែរទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ការចូលរួមស្ដាប់សហការពីរដ្ឋាភិបាលទេទោះបីជាពួកយើងព្យាយាមស្នើសុំការសហការយ៉ាងណាក្ដីទោះបីជាពួកយើងបានដាក់ញត្តិទៅជាច្រើនយ៉ាងណាក្ដីយើងមិនដែរឃើញមានការឆ្លើយតបទេហើយផ្ទុយទៅវិញគឺរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺគាត់បានលើកឡើងថាការទទួលពាននឹងហាក់បីដូចជាមិនសំខាន់ទៅទៀតខ្ញុំយល់ថាការហ្នឹងបើសិនជា3អ្នកយើងមិនអាចទៅបានទៀតវាហាក់បីដូចជាយើងនឹងបានខាតឱកាសមួយដ៏ធំក្នុងការជួបតំណាងរាស្ត្រការជួបមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់ប្រទេសស៊ុយអែតឯជាដើមហើយនឹងសកម្មជនបដិថានជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកហើយជាពាក្យពេចន៍របស់ខ្ញុំទៅកាន់រដ ដ្ឋាភិបាលគឺថាខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាតើគាត់ទទួលស្គាល់យើងឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាជនរបស់យើងនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិហើយទោះបីជាគាត់និយាយជារឿយៗថាចលនាមេដាធម្មជាតិជាចលនាខុសច្បាប់ក្តៅក៏ដោយប៉ុន្តែទីបំផុតទៅគាត់នៅតែត្រូវទទួលស្គាល់ថាចលនាមេដាធម្មជាតិមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងនៅតែធ្វើការការពារបរិស្ថានដដែលមិនថាគាត់ព្យាយាមគៀបសង្កត់មកលើយើងព្យាយាមចាប់យើងដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងណាចលនាមេដាធម្មជាតិមកដល់ពេលនេះគឺមិនដែលដាច់មិនដែលដាច់ដង្ហើមហ្នឹងដោយសារអីមានយុវជនមានប្រជាជនខ្មែរនៅតែគាំទ្រយើងហើយទីបំផុតទៅចលនាមេដាធម្មជាតិវាមិនមែនត្រឹមតែជាចលនារបស់ពួកខ្ញុំទេវាគឺជាស្មារតីនៃប្រជាជនខ្មែរដែលពួកគាត់នឹងស្រឡាញ់បរិស្ថានរបស់ពួកគាត
់ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកលីច័ន្ទដារាវុធសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការការពារបរិស្ថានតើបច្ចុប្បន្ននេះលោកមើលឃើញអំពីស្ថានភាពបរិស្ថានកន្លែងការពារតំបន់ធម្មជាតិផ្សេងៗដែលក្រមលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិការពារហ្នឹងតើស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបម៉េចដែរគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទបើសិនជាយើងនិយាយរួមខ្ញុំមើលទៅវាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែនហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ម្ដងម្កាលទៅពេលដែលឃើញធនធានធម្មជាតិខ្មែរនឹងត្រូវបានពុះហែកចែកគ្នានៅក្នុងចំណោមរង្វង់អ្នកកាន់អំណាចជាក់ស្ដែងមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានឧស្សាហកម្មជាតិជាច្រើនឬក៏តំបន់ការពារធម្មជាតិនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្លាស់ប្ដូរព្រំដែនហើយកាត់យកឧស្សាហកម្មជាតិមួយផ្នែកធំនឹងយកទៅចែកទៅដល់សាច់ញាតិឬក៏អុកញ៉ាដែលជិតស្និទ្ធនឹងពួកគាត់វាហាក់បីដូចជានៅស្រុកខ្មែរអត់មានធនធានណាដែលជារបស់រួមទេរបស់រួមគឺជារបស់អ្នកកាន់អំណាចដែលគាត់យកទៅដោយ free ហើយយកទៅហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនៃការបំផ្លាញដូចយើងឃើញកន្លងមកដូចនៅលើភ្នំតាម៉ៅដូចនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅបទុមសាគរជាដើមដែលធនធានធម្មជាតិជាច្រើនដែលជាឧស្សាហកម្មជាតិផ្សល់ពីសម្ដេចតាហ្នឹងគឺត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីតំបន់បទុមសាគរមានចំនួនផ្ទៃដីប្រហែលជា140,000ហិកតាដែលជាឧស្សាហជាតិសតប្រៃក្រាស់ក្រាស់ត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេច 80% នៃឧស្សាហជាតិហ្នឹងត្រូវបានកាត់យកទៅឲ្យឯកជនតំបន់កេរីរមក៏ត្រូវបានកាត់ទៅឲ្យឯកជនកែបក៏ត្រូវបានកាត់ទៅឲ្យឯកជនកោះកងក្រៅក៏បានត្រូវសម្បទានទៅឲ្យឯកជនហាក់បីដូចជានៅស្រុកខ្មែរលែងមានអីដែលជារបស់រួមហីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិហ្នឹងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បកពួកខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងមានសិទ្ធចង់ឲ្យទៅណាក៏បានដែរវាហាក់បីដូចជាយើងមិនមានសង្គមច្រើននៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបាននិយាយត្រង់ទាំងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិទាំងនៅក្នុងសារព័ត៌មានផ្សេងៗថាពួកខ្ញុំចលនាមេដាធម្មជាតិមិនសង្ឃឹមថានឹងការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាន 100% ទេប៉ុន្តែពួកយើងតែងតែខិតខំឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិយ៉ាងហោចណាស់ផ្នែកណាមួយនៃធនធានដែរកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងនឹងឲ្យនៅសល់ខ្លះៗហើយអ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតគឺយើងចង់ឃើញថ្ងៃណាមួយដែលប្រជាជនខ្មែរគាត់ចាប់ផ្ដើមក្រោកឈរការពារធនធានធម្មជាតិរបស់គាត់ដោយខ្លួនឯងការពារផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ការពារដើមឈើការពារប្រៃកោងកាងរបស់គាត់ដើម្បីអនាគតរបស់កូនចៅរបស់គាត់អានឹងគឺជាការជោគជ័យដ៏ធំមួយរបស់ពួកយើងនៅពេលណាដែលគាត់នឹងហ៊ានទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ហ៊ានការពារធនធានធម្មជាតិរបស់គាត់ឲ្យត្រូវបានគេបំផ្លាញ
កន្លងទៅការផ្ដល់ដីទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិក៏រដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងអំពីគោលដៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទេសចរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលបានចំណេញបានទទួលជាថវិកាបែបម៉េចក្នុងការដែលផ្ដល់ដីទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនថាតើបានចំណូលបែបម៉េចព្រោះមានការបង្ហាញពីទិន្នន័យនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនឹងក្នុងការផ្ដល់ដីនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មធម្មជាតិនោះទេ
បាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងបន្តិចថាវាបង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នាណាបងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាប្រជាជននៅកោះកុងក្រៅដែលគាត់រស់នៅលើភូមិលិចទឹកគាត់ភូមិនៅលើទឹកដែលគាត់ចង់ផ្ទះបដោយទឹកចឹងណាព្រោះគាត់អាចឡើងទៅនៅលើកោះបានទេទោះបីជាគាត់ព្យាយាមស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឡើងទៅលើគោកឃើញថាមិនសុំកម្មសិទ្ធិទេគ្រាន់តែថាសុំដីមួយផ្នែកណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់សង់ផ្ទះនៅឲ្យបានស្រួលក្នុងឲ្យមានភាពជាមនុស្សខ្លះទៅប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនដាច់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់គាត់ទេហើយសំណើហ្នឹងគឺផ្អាប់ទុកចោលអត់មានដែរនិយាយអំពីប្រជាជននៅកោះកងក្រៅហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើជាផ្ដាល់កោះទាំងមូលទៅអង្គញាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាអ្នកមានហើយស្រាប់មានផ្ទះរាប់មិនអស់មានដីគ្រប់ទីកន្លែង វាហាក់បីដូចជាបង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នាយ៉ាងច្បាស់សម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាយើងនិយាយថាយើងគិតពីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនហេតុអីមិនឲ្យប្រជាជនហ្នឹងគាត់មានកន្លែងរស់នៅអាសមរម្យទៅយើងនិយាយថាដីកន្លែងហ្នឹងគឺជាដីរបស់រដ្ឋជាដីដែលយើងគងដាក់ជាឧទ្យានជាតិមិនឲ្យប្រជាជននៅឯហើយចុះហេតុអីបានឲ្យកោះទាំងមូលទៅអង្គញាលីយ៉ុងផាត់បើប្រជាជនធម្មតាប្រជាជន100គ្រួសារមានតម្លៃមិនស្មើអង្គញាលីយ៉ុងផាត់ម្នាក់អីចឹងហើយមួយទៀតយើងនិយាយថាផ្ដល់ដីសម្បត្តិនឹងដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចជាតិប៉ុន្តែការផ្ដល់ដីសម្បត្តិមួយមួយនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនឹងខ្ញុំតែងតែឃើញថាពុននឹងគឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋគឺរដ្ឋនឹងមិនឲ្យគេបង់ពុនទេឲ្យនឹងឲ្យដោយហ្វ្រីគេយកទៅធ្វើអីធ្វើទៅមានកន្លែងខ្លះនៅបតុមសាកោសម្បត្តិដីឧស្យានជាតិកាប់ដើមឈើខ្ទេចសួរថាយកទៅធ្វើអីយកទៅដាំដំណាំឲ្យក្រុមហ៊ុនវាអត់សមហេតុផលបើសិនជាយើងដាក់ជាតំបន់ការពារធម្មជាតិមានន័យថាយើងគឺចង់ការពារវាឲ្យគង់វង្សអញ្ចឹងបើយើងកែប្រែវាទៅដែរយកវាទៅកັບឆ្កាដើម្បីដាំតំណាំឲ្យក្រុមហ៊ុនដែរអញ្ចឹងវាមានមូលហេតុដែរដែលត្រូវការពៀធនធានធម្មជាតិនឹងពីមុនមកអញ្ចឹងស្នាដៃពីមុនស្នាដៃរបស់សម្ដេចតាដែរគាត់ខំដាស់ត្រង់ខំដាក់តំបន់នឹងជាឧស្យានជាតិនឹងវាមិនទៅជាអត់ន័យទៅហើយហើយនៅតំបន់ព្រៃឡង់ក៏ដូចគ្នាយកទៅធ្វើរ៉ែមាសហើយពេលដែលរ៉ែមាសគឺជាអាជីវកម្មដែលបំភ្លេចបំផ្លាញប៉ុន្តែបើជាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរ៉ែមាសទៅធ្វើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលជាតំបន់ការពៀធនធានធម្មជាតិបំភ្លេចបំផ្លាញខ្ទេចនៅក្នុងធនធានធម្មជាតិនៅទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំមិនយល់ស្របរដ្ឋាភិបាលទេខ្ញុំយល់ថាអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាលេសទេតំបន់ទេសចរធម្មជាតិខ្ញុំមើលឃើញប្រទេសដទៃទៀតនៅប្រទេសថៃឯជាដើមគេមិនចាំបាច់បើកឲ្យឯកជននឹងមានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខទៅលើដីរាប់រយហិកតានៅក្នុងតំបន់ឧស្យានជាតិហ្នឹងឯងគេមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យបានហើយយើងអាចកែច្នៃវាទៅជាតំបន់អេកូទេសចរទៅទៀតហើយខ្ញុំយល់ថារដ្ឋហ្នឹងមិនមែនខ្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើតំបន់អេកូទេសចរឯងប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់អេកូទេសចរបានវាគ្រាន់តែត្រូវការរដ្ឋហ្នឹងគាំពារពួកគាត់ផ្ដល់ជំនួយដល់ពួកគាត់ទាំងថវិកាទាំងធនធានសម្ភារៈនិងធនធានមនុស្សតែប៉ុណ្្នឹងក្រសួងបរិស្ថានចាយលុយមួយឆ្នាំរាប់លានដុល្លារបើនិយាយថាខ្លួនឯងហ្នឹងគ្មានលុយធ្វើតំបន់អេកូទេសចរដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលហ្នឹងខ្ញុំយល់ថារដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងចោះចាញ់ទៅព្រោះថាឲ្យមកខ្ញុំវិញខ្ញុំធ្វើបានតាខ្ញុំនឹងមានកញ្ចប់លុយដើម្បីជួយឲ្យប្រជាជននៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់អាចធ្វើជាតំបន់អេកូទេសចរដើម្បីរកលុយបានទៀតហើយខ្ញុំអាចតាក់ទាញទេសចរពីបរទេសមកដើម្បីឲ្យគាត់មកលេងតំបន់អេកូទេសចរខ្មែរមិនចាំបាច់ក្រុមហ៊ុនទេហើយយើងឃើញកន្លងមកហើយនៅពេលដាក់ផ្ដាល់កោះមួយឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនកន្លែងហ្នឹងខ្លាចទៅជាកន្លែងមួយឡើងយ៉ាងថ្លៃចង់ទៅលេងកោះមួយឧទាហរណ៍កោះសង្សាចំណាយលុយមួយថ្ងៃ1000ដុល្លារសួរថាប្រជាជនខ្មែរស្គាល់កោះហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងសំបីតែខ្ញុំក៏ស្គាល់ដែរតែសួរប្រជាជន100នាក់ឯង100នាក់សឹងមាន99ឯងដែលអត់ស្គាល់កោះសង្សាហេតុអីវាថ្លៃពេកអត់មានប្រណាគេទៅលេងទេហើយអញ្ចឹងវាជួបហានិភ័យនឹងយើងបាត់បង់ទឹកដីទៅទៀតឧទាហរណ៍កោះកងក្រៅចុះយើងថាដើម្បីការពារទឹកដីត្រូវអភិវឌ្ឍចុះបើយើងអភិវឌ្ឍវាទៅថ្លៃពេកទៅប្រជាជនអត់ស្គាល់កោះខ្លួនឯងផងហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅការពារយ៉ាងម៉េចដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាគ្រាន់តែជាលេសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនិយាយទៅបោកប្រាស់ប្រជាជនតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះឯងយើងមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងមានជំរើសផ្សេងដែលអាចអភិវឌ្ឍតំបន់អេកូទេសចរឲ្យប្រជាជនទទួលបានផលពីហ្នឹងទៅទៀត
តើចុងក្រោយលោកមានការអំពាវនាវឬការចង់ឃើញយុវជនចូលរួមបែបម៉េចដែរបាទក្នុងសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននេះបាទ
ខ្ញុំហាក់បីដូចជាមិនមានជំនឿចិត្តទេថារដ្ឋាភិបាលនឹងការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ពួកយើងបានជាក់ស្ដែងកន្លងមកយើងឃើញថាអ្នកដែលបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាពិសេសការលុបបឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការសម្បទានតំបន់ឧស្យានជាតិអីជាដើមហ្នឹងគឺចាញ់ពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនព្រោះថាសង្គមយើងវាមានអំពើពុករលួយខ្លាំងពេកជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរបាយការណ៍អំពីសន្ទុះនៅអំពើពុករលួយខ្មែរយើងគឺជាប់លេខបាតតារាងលើសតែវេណេស៊ុយអេឡាមួយដែលកំពុងតែចលាចលនេះដោយសារតែយើងមានអំពើពុករលួយខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យធនធានធម្មជាតិរបស់យើងចេះតែហិនហោចទៅនៅក្នុងស្នាដៃរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់ហ្នឹងជាអ្នកការពារប៉ុន្តែគាត់បែរតែជាបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលហ្នឹងដូច្នេះហើយមកដល់ពេលនេះគឺជាពេលវេលារបស់យុវជនខ្មែររបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលត្រូវខកឡើងការពារភាពត្រឹមត្រូវការពារយុត្តិធម៌ហើយការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីបាននៅគង់វង្សបើមិនជាយើងរំពឹងតែលើមន្ត្រីដែលពុករលួយទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាធនធានធម្មជាតិយើងនឹងរលាយអស់មិនឆាប់ទេហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានបរិញ្ញយើងជាច្រើនហើយនៅពេលណាដែលប្រព័ន្ធយើងនៅតែមានអំពើពុករលួយមន្ត្រីនៅតែគិតអំពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយប្រជាជនខ្មែរលែងគិតពីប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺប្រទេសយើងនឹងជួបហានិភ័យជាមិនផុតទេដូច្នេះវាជាពេលវេលាមួយជាឱកាសមួយដែលយើងត្រូវតែកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវតែធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាប្រជាជនខ្មែរជំនាន់នេះវាមិនមែនជាប្រជាជនខ្មែរជំនាន់មុនដែលធ្វើឲ្យដែលលែងខ្វល់ខ្វាយពីប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឯងឬក៏ទុកឲ្យវាសនារបស់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឯងនៅលើកណ្ដាប់ដៃមេដឹកនាំតែមួយក្តាប់ទេហើយសម័យនេះគឺប្រជាជនគឺជាម្ចាស់ប្រទេសគឺជាម្ចាស់នៃអំណាចដូច្នេះពួកយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ពួកយើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកលីចន្ទរាវុធជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសនិងអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃប្រហែលនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបង្កើតអង្គការរួមគ្នាផលិតយន្តហោះចម្បាំងទំនើបថ្មីមួយស្របពេលដែលប្រទេសទាំងបីជំរុញទៅមុខដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងកាន់ឡើងពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ប្រទេសទាំងបីបានឯកភាពគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលគ្នានៅផែនការរៀងនឹងខ្លួនកាលពីមុនដើម្បីផលិតយន្តហោះច្បាំងថ្មីមួយសម្រាប់ដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ2035ខាងមុខការឯកភាពរបស់ប្រទេសទាំងបីកាលពីឆ្នាំមុននោះគឺការផលិតយន្តហោះច្បាំង Mitsubishi FX របស់ជប៉ុនជំនួសឲ្យយន្តហោះច្បាំង F2S ដែលបានផលិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយន្តហោះច្បាំង Tempest របស់ចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសជប៉ុនដែលបានពង្រឹងយោធារបស់ខ្លួនយ៉ាងលឿនសង្ឃឹមថានឹងមានសមត្ថភាពប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការតតាំងនឹងភាពកខ្វក់ការឡើងរបស់ចិននិងអនុញ្ញាតឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសមានវត្តមានធំជាងមុននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នៅក្នុងសន្និសីទកសែតជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសលោក Grant Sharp និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ីតាលីលោក Guido Grossetti រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោក Minoru Kar កិច្ចការបាននិយាយថាការសហការផលិតយន្តហោះច្បាំងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់គឺជាការចាំបាច់ដល់ខណ្ឌមិនបានដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវឧត្តមភាពដែនអាកាសនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានសមត្ថភាពបង្ករៀបរៀងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនឹងចំពេលដែលជប៉ុនប្រឈមនឹងបរិយាកាសសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរដែលកាន់តែកើនឡើងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខានៅឯសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី28ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយចំពោះទៅរកការសម្រេចបានតាមគោលបំណងអាកាសធាតុនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធលោក Biden បានសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចំពោះការតាំងចិត្តជាលើកដំបូងអស់នៅក្នុងការងាកចេញពីឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ភពផែនដីនិងប្រជាជនយើងនៅក្នុងការយល់ព្រមបង្កើនការប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងនៅលើពិភពលោកឲ្យបានច្រើនជាងមុន3ដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2030និងវិធានការផ្សេងៗទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Biden បានកត់សម្គាល់ថានៅមានកិច្ចការច្រើនគួរសំទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលបំណងនៃការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការឡើងកម្ដៅផែនដីមានកម្រិតត្រឹម 1.5 អង្សាសេគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសជិត200បានយល់ព្រមការពិព្រឹត្តថ្ងៃពុធនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីអាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុងឌីបៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនៅក្នុងការងាកចេញពីការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចរចាអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍និងមានអំណងសម្ដៅលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនេះដែលជាឧស្ម័នចម្បងបំផុតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅដែលធ្វើឲ្យភពផែនដីឡើងកម្ដៅនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខគណៈប្រតិភូប្រហែល4000នាក់ដែលចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកស្ដីពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួននិងស្វែងរកដំណោះស្រាយច្បាស់លាស់ផ្ដោតលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីបំធុំបន្ថយទុក្ខវេទនារបស់មនុស្ស114នាក់ដែលបានបង្ខំភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើហិង្សានិងចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងការបើកសន្និសីទជនភៀសខ្លួនពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុធឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនលោក Filippo Grandi បានហៅការប្រជុំនេះថាជាឱកាសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តដាក់វិញចំពោះវិធានការមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលត្រូវការដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការផ្លាស់ទីដោយបង្ខំការការពារអ្នកដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់ភៀសខ្លួននិងការចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រទេសដែលទទួលយកជនទាំងនោះ
ប
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី។